Абхазия, край живописных гор и вечной зелени на берегу Черного моря.
Ar lidojumu virs Melnās jūras krastiem un Kaukāza kalniem sākas 58. Gada filma Abhāzija – Ziedošais krasts. Tolaik Abhāziju dēvēja par autonomu republiku Padomju Gruzijas teritorijā. Draudzīgā saimē dzīvo abhāzieši, gruzīni, krievi, ukraiņi, armēņi, grieķi, igauņi. Tā tipiskā kinohroniku stilā par atpūtnieku pilno Abhāziju runāja 58. Gadā.
Ļubļu Abhāziju, žemčūžinu sajūtā.
Tagad Abhāzija līdzīgi Dienvidosetijai, turpat Gruzijā un Piedņestrai Moldāvijā, ir vieta, kas pasludinājusi neatkarību, bet politiskajā kartē to neatrast. Tieši neskaidrais stāvoklis un nenoteiktība pievērsa fotogrāfes Olgas Ingurāzovas uzmanību. Trīs gadus viņa no Maskavas vairāk kārt devās uz Abhāziju un dzīvoja tur 2-3 mēnešus.
We have the same border with Abhazia. It's as you know in the region of Sochi where the Olympic Games were held this
winter. Mums ir robeža ar Abhāziju, turpat arī Soči, kur notika ziemas olimpiskās spēles. Mani draugi tur bija bijuši, protams, arī mani vecvecāki, jo tas bija viens no lielākajiem padomju kurortiem. Bet es pirms 3 gadiem tur nokļuvu pirmo reizi un nolēmu, ka tas ir tas, ko es vēlos darīt. Te es vēlos fotografēt un izprast situāciju, cilvēkus un teritoriju.
The country, the region.
Kopš 10. Gadsimta Abhāzija dažādās formās ir bijusi Grūzijas, Turcijas vai Krievijas ietekmē. Brūkot Padomju Savienībai, Grūzija 91. Gadā atgūst neatkarību. Abhāzija arvien vairāk jūtama vēlme atdalīties no Grūzijas. 92. 93. Notiek asiņains karš. Tur tāpat kā iepriekš iesaistīta gan Grūzija, gan Krievija. Vēlāk pamiers. 99. Gadā Abhāzija pasludina neatkarību. To gan atzinusi tikai Krievija, Nikaragva, Venecuēla un neatzītā Dienvidosetija, Piedņestra un Kalnu Karabahs.
If you say I'm from Russia, if you say I'm from Latvia, I'm from
Ja saki, esmu no Krievijas, esmu no Latvijas, esmu no Francijas, Irānas, cilvēki zina, kur tas ir. Bet ja saki, esmu no Abhāzijas, tad saņem ko, no kurienes?
Tas ir universāls un personisks stāsts, skaidro Olga Ingurāzova. Divos fotogrāfijas muzeja stāvos viņa rāda Abhāziju, kuras mežonīgā un skaistā daba lēnām aprī, raķešu palaišanas iekārtas, sanatorijas un viesnīcas, vecas Volgas un Greznas dzelzceļa stacijas, ko vairs neizmanto, jo kursē tikai autobusi. Turpat arī cilvēki, tie, kuri joprojām glabā kara atmiņas, jauni cilvēki, dejotāji, kuri koncertē dodas tikai uz brālīgajām republikām, neatkarības dienas svinības. Politika un vēsture ir tikai fons. Priekšplānā ir cilvēki, kuri dzīvo valstī, kuras nav.
It was ex-military, it was present militaries, it was farmers.
Bijušie militāristi, tagadējie militāristi, lauksaimnieki, slimnīcu darbinieki. Es izdomāju, ka satikšu tik daudz cilvēku, cik iespējams, un palikšu viņu mājās. Es darīju visu, ko viņi darīja.
They were walking in the morning to milk a cow. I was walking with them.
Viņi gāja slaukt govi, es gāju līdzi. Viņi brauca pie radiem, es viņiem līdzi. Es gribu, lai cilvēki, kuri nāk uz izstādi, padomā, kāda ir atšķirība starp mani un tiem cilvēkiem. Un viņi sapratīs, ka atšķirības patiesībā nav. Vienīgais, ka tev ir pase un vari doties uz jebkuru vietu pasaulē, bet viņi nevar.
Turpat blakus mūsdienu Abhāzijai ir vecu pārfotografētu albumu attēli. Fotogrāfi skaidro, ka ik viens, kas redzams viņas bildēs, ir atrodams arī vecajās fotogrāfijās. Iespējams, tuvai aplūkošanai nepiemērotā novietojuma dēļ šo saistību es nemanīju. Varbūt rūpīgāk pētot būtu saskatījusi, ka smaidožā Tereza, kas attēlē ir kopā ar dēlu un vīru, ir tā pati, kas nu viena dzīvo pamestā, neveiklu gleznu pilnā noskratušā viesnīcā.
Or for example another man who as well you can see his portrait his young portrait when it was the first
Vai piemēram kāds vīrietis viņš ir jauns tikko atgriezies no obligātā dienesta apskāvis savus 4 draugus iedzēris priecīgs un gatavs jaunajai dzīvei kas sāksies tas bija uzņemts 2 gadus pirms kara sākuma un neviens nezināja ka tas notiks Otrā bildē viņš ir viens, pamestā ēnainā ēkā. Tā ir vieta, kur kara pirmajā dienā viņa māsa nomira noklīdušas raķetes sprādzienā, un tāpēc viņš aizgāja armijā, jo tajā brīdī karš kļuva arī par viņa karu.
Saprast, cik trausla ir dzīvība un to, ka dzīve var mainīties vienā mirklī, skaidro fotogrāfe. Pāraugušie eikalipti laikā sastingusī ainava gan rosina domāt, ka tajā brīdī viss ir apstājies, tomēr viņu dzīve nav beigusies.
The economic levels is very much left in 19th.
Ekonomika ir 90. gados, bet viņi mēģina kaut ko darīt. Cilvēki dzīvo, precas, audzina bērnus, dzīve turpinās, tomēr atmiņas vienmēr ir klātesošas. Vienkāršie cilvēki gribētu atkal redzēt ārzemniekus, jo kādreiz tā bija. Kruīza kuģi katru nedēļu atveda cilvēkus no visas pasaules, un cilvēki to atceras. Viņi ir izolēti jau vairāk nekā 20 gadu, bet zina, kā tas ir nebūt izolētiem. Tur jau tā problēma. Viņi zina, ka ir iespējama cita dzīve, un viņiem tāda kādreiz bija.
Citos līdzīgos projektos, kur klātesošs ir arī atgādinājums par vietām, kuras pēc 20 gadiem varētu izskatīties līdzīgi Abhāzijai šodien, reizēm manāms arī humoristisks skatījums uz cilvēkiem, kas dzīvo savā it kā nēsošajā valstī, viņi nezina, kas viņi ir. Tā piemēram Igauņa Mēlis Muhu un Kristīnas Normanas dokumentālajā filmā PMR, kas pagājušā Rīgas kinofestivālā rādīja, kas notiek Piedņestras republikā. Tur bērniem svētkos apsieti sarkani kaklauti, bet pašvaldības ēkā steigā sekretāris skrekliņos knapi pāri krūtīm. Olgas Ingurazovas fotografijās drīzāk ir līdzjūtība un interese par cilvēku dzīvēm.